ปีนี้พระในวัดเยอะมากเกือบตกอาสนะเมื่อก่อนหลวงพ่อรับไว้ไม่มากนะก็มีน้อยๆแล้วภาวนากันจริงๆนี่พอพวกเราภาวนาแล้วอยากบวชเราไม่มีกุฏิก็ส่งไปที่อื่นไปวัดโน้นวัดนี้นะสุดท้ายก็สลายตัวไปเรียนหลายที่ไม่รู้เรื่องโยมเมื่อก่อนมาแล้วก็แยกย้ายไปปัญหาแบบเดียวกันกระจายไปที่โน้นที่นี้แล้วก็สลายตัวไปจับหลักไม่ได้หลวงพ่อเลยพยายามบอกว่าภาวนาที่บ้านเรียนให้ได้หลักของการปฏิบัติให้แม่นแล้วไปลงมือภาวนาอยู่ที่ไหนเราก็ภาวนาตรงนั้นมาหลังๆเนี่ยพวกเราเริ่มเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นครีมไม่ใช่น้ำนมธรรมดาแล้วเริ่มเข้าขั้นหัวกะทินะหางกะทิหรือเปล่าไม่รู้หลวงพ่อพูดได้อย่างหนึ่งว่าไม่มีที่ไหนที่เราเรียนแล้วจิตเราจะตื่นเยอะอย่างนี้ไม่มีที่ไหนหรอกที่แยกขันธ์ได้แบบนี้เมื่อ30ปีก่อนครูบาอาจารย์ที่ดีมีมากหลวงพ่อตะเวนไปตามวัดครูบาอาจารย์ไปกราบไปไหว้เต็มไม้เต็มมือไอ้คนที่ภาวนาตามท่านไปไม่ค่อยรอดมันไม่แข็งเหมือนครูบาอาจารย์ไม่เก่งส่วนมากไม่ค่อยมีสติแทนที่จะเน้นความมีสตินะก็ไปเริ่มต้นเน้นที่สมาธิก่อนนึกว่านั่งสมาธิแล้วคือคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างสติต่างหากล่ะเป็นคำตอบนั่งสมาธิไม่ประกอบด้วยสติมันเป็นมิจฉาสมาธิเจริญปัญญาไม่ได้จริงงั้นในคนเป็นพันพันคนนะจะได้สักคนหนึ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยกว่าจะเข้าใจขึ้นได้สักคนหนึ่งหายากเข้าไปหลวงพ่อเคยพาเพื่อนเพื่อนนั่งรถตู้ไปสิบคนเข้าวัดครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจิตไวพอรถเราจอดนะหันกลับเลยแล้วอุทานบอกว่ามันไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้มาได้ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องแปลกตอนนั้นพวกนั้นได้แค่รู้สึกตัวนะแยกขันยังไม่เป็นเลยแค่นั้นก็เป็นของประหลาดละหายากส่วนมากไปภาวนาแล้วมันจะไม่ค่อยได้หลักกันเวททำเน้นที่สมาธิแล้วไม่มีสติกำกับกลายเป็นมิจฉาสมาธิไปหมดส่วนหนึ่งก็ต้องหลุดออกไปมาเรียนที่หลวงพ่อแล้วเราไม่มีที่ให้อยู่ไม่สามารถเฝ้าได้ทั้งวันเหมือนพระมาขอบวชไม่มีที่ให้บวชไปที่อื่นส่วนหนึ่งต้องเสียไปเพราะเขาจะไม่ได้หลักโยมส่วนหนึ่งหลุดไปพวกที่เหลือพวกแกล่งจริงๆตอนนี้ปัญหากำลังวนกลับมาอีกปัญหาเดิมแต่เปลี่ยนกลุ่มคือกลุ่มต่างประเทศคนต่างชาติมาเยอะเลยมาเรียนพอมาเรียนแล้วก็ไม่มีที่ให้อยู่ก็กระจายกระจายไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ไปหลักไม่แม่นกระจายออกไปก็สลายตัวไปแยกไม่ออกว่าหลักของการปฏิบัติจริงๆทำยังไงนี่นะก็สงสารมันอยากจะสร้างโรงแรมให้อยู่เลยนะเก็บถูกๆบอกว่ามันทำไม่ได้หรอกที่เราเล็กนิดเดียวนะยังมาอยู่50คนมาอยู่100คนนะแล้วพี่อยู่ที่ไหนอยู่แต่ในห้องเหรอภาวนาออกมาข้างนอกก็ไม่มีที่แล้ว ที่บ้านก็ไม่พอที่วัดก็ไม่พอที่วัดตอนนี้เจอพระเข้าไปเดินกันเต็มวัดแล้วแทบจะเวียนหัวแล้วเดินชนกันแล้วมันปัญหาแบบเดิมกระจายออกไปส่วนหนึ่งจะต้องสูญเสียไปคนที่หลักไม่แม่นคนที่จับหลักได้แม่นนะอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้ถ้าเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมาอยู่กับครูบาอาจารย์หรือต้องอยู่ในวัดนะยังห่างไกลการปฏิบัติมากที่จริงการปฏิบัติธรรมไม่ได้ว่าต้องอยู่ในวัดหรืออยู่กับครูบาอาจารย์แต่อยู่กับความมีสติต่างหากถ้าเรามีสติแล้วอยู่บ้านเรานั่นแหละภาวนาหรืออยู่ในที่ทำงานทำงานไปภาวนาเดินทางอยู่บนถนนก็ภาวนามันทำได้หมดเลยถ้าเราจะต้องสร้างเงื่อนไขว่าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ถึงจะภาวนาเรายังอ่อนแอเกินไปภาวนาไม่ได้จริงมันหวังพึ่งครูบาอาจารย์สิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้เราได้นะคือให้หลักของการปฏิบัติถัดจากนั้นเราแยกย้ายกันภาวนาในที่ที่ของเราที่ที่เหมาะกับตัวเราสมัยพุทธกาลเองพระก็ไม่ได้มารวมอยู่ที่พุทธเจ้ามากๆพอฟังธรรมเสร็จนะท่านก็บอกโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนะนั่นภูเขานี่ถ้ำไปอยู่แยกย้ายกันไปไม่ได้รวมกลุ่มกันไปนะไม่ใช่เฮเฮขึ้นรถตัวไปเอาละลุยไปตรงนี้แล้วไปภาวนาไม่ได้กินหรอกมันเป็นเรื่องของส่วนตัวทางใครทางมันแยกย้ายกันไปปฏิบัติถ้าไม่มีที่จะไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติที่นั่นอยู่ตรงไหนมีสติที่นั่นนะถ้าอยู่ตรงไหนมีสติที่นั่นนั่นคือการปฏิบัติการปฏิบัติจะไม่มีเงื่อนไขว่าต้องตรงนั้นต้องตรงนี้นะต้องเมื่อนั้นเมื่อนี้มีเงื่อนไขมากมายการปฏิบัติจริงๆก็คือฝึกความมีสติขึ้นมาอยู่ที่บ้านมีสตินะเช่นเราจะต้องกวาดบ้านกวาดบ้านด้วยความรู้สึกตัวเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะหรือเราจะต้องถูบ้านนะหาม็อบมาถูอะไรเงี้ยสมัยหลวงพ่อไม่มีนะคนโบราณนั่งกับพื้นเลยเอาผ้าถูเอาไม่มีก้านยาวๆอย่างเงี้ยขืนเอาก้านมาใส่ถูๆอย่างเงี้ยจะถูกดุว่าไม่เรียบร้อยไม่สะอาดสู้เอามือขัดไม่ได้ถูๆไปเรื่อยๆหัวเข่านี่ด้านพื้นมันแต่หัวเข่าด้านนั่นเราเจริญสติไปเจริญสติไปได้เรื่อยๆหรือเมื่อก่อนนะซักผ้าใช้มือซักหน้าหนาวนี่น่ากลัวนะซักผ้ามือก็แห้งผงซักผ้าก็กัดมืออีกเดี๋ยวนี้สบายมีเครื่องซักผ้าถึงเวลาก็กดปุ่มเวลาที่เหลือเล่นเฟซเล่นไลน์นะมันสู้คนรุ่นโบราณรุ่นหลวงพ่อไม่ได้นะเราซักผ้าเนี่ยเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกนะใจเราสยดสยองว่าแหมมันหนาวจังเลยนะมือเราเจ็บแล้วเนี่ยมันรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกอยู่ได้เรื่อยๆจะทำอะไรนั้นก็รู้สึกได้เรื่อยๆคนแต่ก่อนทำกับข้าวยุคนี้ไม่ทำยุคนี้ใช้เสื้อเอาซื้อมาแล้วก็ไม่ต้องใส่จานมีถ้วยโฟมมาเรียบร้อยใช่ไหมกินเสร็จแล้วโยนทิ้งชีวิตสะดวกสบายแล้วเวลาที่เหลือไปทำอะไรเวลาที่เหลือเอาไปขาดสติงั้นเราอยู่บ้านนะไปฝึกที่บ้านไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่วัดหรืออยู่กับหลวงพ่อทุกวันนี้เทคโนโลยีดีสมมติว่าอยู่เมืองจีนหรืออยู่มาเลเซียอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องหาที่อยู่ว่าต้องมาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ได้ตรงนี้จะต้องไปอยู่ที่อื่นต้องอยู่เมืองไทยนานๆนั่นเข้าใจผิดแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยธรรมะอยู่ที่ใจของเราเราไปอยู่ประเทศไหนนะมีใจของเราอยู่แล้วเนี่ยเรียนรู้เข้าไปสิไม่เห็นจะต้องพึ่งสิ่งภายนอกเลยการที่มาฟังธรรมเนี่ยมาเพื่อให้ได้หลักของการปฏิบัติเมื่อรู้หลักการปฏิบัติแล้วนะเราต้องอยู่ตรงไหนเราภาวนาตรงนั้นด้วยความมีสติธรรมะอยู่ที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่ไม่ได้อยู่ที่เพื่อน งั้นสิ่งที่สอนให้คือความมีสติรู้สึกตัวไปเรื่อยๆหัดไปคนปกติจะใจลอยมันจะลืมตัวเองตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวจิตใจจะล่องลอยไปอยู่ในโลกของความคิดสังเกตไหมพออย่างหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บจิตจะหนีไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าคอยระวังอยู่ก็จะไปอยู่ในโลกของการเพ่งกายเพ่งใจเพ่งอารมณ์หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยอ่อนแอเกินไปหย่อนเกินไปย่อหย่อนบังคับกายบังคับใจคอยควบคุมไว้จนอึดอัดอันนี้ตึงเครียดเกินไปทางสายกลางไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปก็คือทางแห่งความรู้สึกตัวทางมีสติอยู่นะครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ที่สุดเลยนะคือหลวงปู่มั่นสอนขนาดนี้ว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัติเมื่อไรมีการปฏิบัติเมื่อนั้นมีสติเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติตัวเดียวเนี่ยให้นั่งสมาธิเช้ายันค่ำยันสว่างก็ไม่เรียกว่าการปฏิบัติแต่เรียกว่าการทรมานตัวเองเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่มีสติก็คือเดินทรมานตัวเองหลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าฉันปฏิบัติฉันปฏิบัติที่จริงไม่ได้ปฏิบัติไม่ขาดสติเมื่อไหร่คือขาดการปฏิบัติมีสติเมื่อไหร่คือมีการปฏิบัติในครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นสอนลงมาทุกองค์สอนแบบเดียวกันหมดเลยครูบาอาจารย์ที่ดีนะไม่ใช่บอกว่าให้นั่งสมาธิลูกเดียวทําความสงบลูกเดียวอย่างนั้นมันลือสีแล้วอยู่ในถ้ำคนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ทำมาหากินเช้าขึ้นมาก็ไปดูใต้ต้นไม้มีผลไม้อะไรตกก็กินอย่างเงี้ยนั้นเรามีชีวิตอยู่ที่ไหนอยู่ด้วยความมีสตินั่นแหละเราปฏิบัติอยู่เรามีสติอยู่ที่บ้านบ้านก็คือวัดของเราเราขับรถอยู่มีสติอยู่รถนี่ก็เป็นวัดของเรางั้นเรามีวัดของตัวเองนะมีสติที่ไหนก็มีการปฏิบัติอยู่ที่นั่นถ้าจับหลักตรงนี้ไม่ได้เราจะอ่อนแอจะต้องพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นพึ่งสถานที่สร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อจะไม่ปฏิบัติก็ตั้งใจบอกว่าถ้าไปอยู่วัดแล้วจะขยันถ้าไม่ได้อยู่วัดไม่ขยันอยู่บ้านเนี่ยไม่ขยันได้อนุญาตอนุญาตตัวเองนะหลวงพ่อไม่อนุญาตงั้นจุดสำคัญนะฝึกความมีสติไว้หลวงพ่อหรือกรรมการวัดอะไรเนี่ยไม่สามารถซัพพอร์ตถึงขนาดว่าสร้างโรงแรมให้พวกเรามาอยู่งั้นคนอยากเที่ยวก็จะมาอยู่ด้วยแล้วพวกที่มาเนี่ยจะคาดหวังมาแล้วจะต้องได้อะไรคิดว่าถ้ามาอยู่แถวนี้แล้วจะต้องได้อะไรจะเอาอะไรอ่ะไม่ได้ได้อะไรไม่ได้เสียอะไรการปฏิบัติมีสติรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นมีสติรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นอยู่ที่ไหนก็มีกายอยู่ที่ไหนก็มีใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้นะถ้ามีเงื่อนไขต้องอยู่แถวนี้ถึงจะภาวนาได้ชาตินี้เธอไม่ได้ภาวนานะมันถูกหลอกแล้วถูกกิเลสหลอกนะเพราะฉะนั้นภาวนาอยู่บ้านเราถ้าเราไม่มีที่ไปนะปลอดภัยที่สุดไม่เปลืองเงินด้วยนะอยู่ที่บ้านภาวนาไปทำงานบ้านอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้นะทำงานไปด้วยไม่ใช่วันนี้ฉันจะปฏิบัติไม่ต้องกวาดบ้านนะสามเดือนนี้ตลอดพรรษาไม่มีการกวาดบ้านไม่ซักผ้าไม่ทำอะไรเลยจะภาวนาลูกเดียวนะบ้านเธอเนี่ยกลิ่นไปไกลหลายลี้เลยนะงั้นรู้สึกตัวนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปจิตใจมีความสุขรู้ทันจิตใจมีความทุกข์รู้ทันจิตใจเฉยๆรู้ทันจิตใจโลภรู้ทันจิตใจหายโลภแล้วรู้ทันจิตใจโกรธรู้ทันจิตใจไม่โกรธก็รู้ทันจิตใจหลงก็รู้ทันจิตใจไม่หลงรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ทันจิตฟุ้งซ่านก็รู้ทันจิตหดหู่ซึมเศร้าก็รู้ทันจิตเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ไปเรื่อยๆนี่เรียกว่ารู้จิตมีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตเป็นไงก็รู้เอาร่างกายเป็นไงก็รู้เอานะ ร่างกายเป็นอะไรบ้างร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีสติในการหายใจเรียกว่าอานาปานสติหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกคนภาวนาไม่เป็นหายใจออกก็ใจลอยหายใจเข้าก็ใจลอยคนหัดภาวนาใหม่ๆหายใจออกก็เพ่งลมหายใจหายใจเข้าก็เพ่งลมหายใจหรือไม่ก็ไปเพ่งท้องก็ยังผิดอยู่เอาแค่รู้หายใจออกก็รู้เห็นอะไรหายใจออกเห็นร่างกายหายใจออกไม่ต้องไปดูเฉพาะลมหายใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนว่าให้ไปดูที่ลมหายใจอันนั้นมันเป็นการเพ่งกสิณเพ่งที่ลมหายใจเพ่งกสิณลมหรือบางทีเพ่งอยู่ที่รูจมูกอันนั้นคืออากาศกสิณกสิณช่องว่างส่วนอานาปานสติของแท้ของจริงเนี่ยนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกใครเป็นคนหายใจร่างกายเป็นคนหายใจใครเป็นคนรู้สึกจิตเป็นคนรู้สึกเพราะฉะนั้นเรามีจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจนะอยู่เรื่อยๆหายใจไปด้วยแล้วก็รู้สึกเนี่ยร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยนะอย่างนี้เรียกว่าเราภาวนาเป็นหรือไม่ชอบรู้การหายใจนะชอบรู้ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถ4เราก็เห็นอะไรยืนเดินนั่งนอนร่างกายยืนเดินนั่งนอนใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้นะจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจนะดูร่างกายทั้งร่างกายนะไม่ใช่ไปดูส่วนใดส่วนหนึ่งบางคนก็ไปยกเท้ายางเท้านั้นเดินจงกรมนะจิตไปอยู่ที่เท้านะจิตไปอยู่ที่เท้าเมื่อไรที่เราจ้องลงไปจุดเดียวเนี่ยเมื่อนั้นเป็นสมถะทั้งหมดเลยนะมันคือการเพ่งนะเพราะฉะนั้นจิตไปอยู่ที่เท้าจะได้อะไรได้ความสงบนะเดินไปเดินไปปีติเกิดรู้สึกตัวโครงตัวเบาตัวลอยตัวใหญ่นะขนลุกสู้ซ่านะแล้วบอกว่าเกิดปัญญาไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ญาณนั่นเป็นอาการของปีติเป็นอาการของสมถะนะเนี่ยเรียนมั่วซั่วไปนะก็หลงผิดไปนึกว่าได้ญาณโน้นญาณนี้แป๊บเดียวญาณ16แล้วกลับบ้านกลับมาญาณ1ใหม่นะญาณต่องแต่งไม่มีอะไรเหลืองั้นรู้สึกนะถ้าจะรู้สึกกายก็รู้สึกมันรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกมันทั้งตัวนี้แหละแล้วอย่ารู้สึกแบบเพ่งไว้รู้สึกทั้งตัวแบบเพ่งทำไงเอาจิตไว้สูงๆหน่อยนะแล้วก็มองย้อนลงมาเนี้ยเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยรู้สึกหมดเลยนะรู้สึกได้หมดเลยแล้วบอกเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมทำอะไรรู้หมดเลยแต่สังเกตไหมว่าใจมันแข็งๆรู้ตัวเนี่ยนะตาขวางขวางหน่อยรู้ตัวไม่ใช่นะไม่ใช่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ธรรมดาไม่มีการขยับจิตให้ซึมซึมแข็งแข็งนะใช้จิตปกตินี่แหละนะรู้สึกไหมตัวนี้เคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเนี่ยเรียกว่าเจริญอะไรเจริญสัมปชัญญะบัพพะนะอยู่ในสัมปชัญญะบัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะงั้นอย่างถ้าเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะอันนี้เราเจริญอานาปานสตินะเรารู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนี่เราทำอิริยาบถบัพพะนะในบทของอิริยาบถ4ถ้าเรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวมันคันอ่ะคันเนี่ยนั่งอยู่ใช่ไหมเราจะดูแต่นั่งคันก็ทนเอานะไม่ใช่ทางหรอกคันก็เก่าสิว่าโง่ทำไมล่ะนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมเมื่อกี้คันอันนี้เกาแล้วหายไหมเวทนาก็ไม่เที่ยงนะร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แล้วร่างกายเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้อย่าคันสิโว้ยมึงก็คันเห็นไหมสั่งไม่ได้เนี่ยดูของจริงเขาแบบนี้รู้สึกไปสบายสบายไม่ต้องทำตัวให้ซีเรียสนะส่วนใหญ่จะเคยชินนะว่านักปฏิบัติต้องไม่เหมือนมนุษย์ปกติหลวงพ่อเว้นวรรคนิดนึงนักปฏิบัติต้องไม่เหมือนมนุษย์ปกตินะชอบทำตัวให้ไม่เป็นมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยมีใจปกติใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเราไปทำใจเป็นพรหมใจนิ่งนิ่งเนี่ยให้หลวงพ่ออยู่ตรงนี้ทั้งวันหลวงพ่อก็อยู่ได้นะเราเคยอยู่มานาน ตั้ง22 ปีทำไมจะทำไม่ได้นะแล้วมันไม่ได้อะไรมันก็ได้อยู่แค่นั้นเองงั้นต่อไปนี้นะคอยรู้สึกไปร่างกายหายใจก็รู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกนะรู้สึกด้วยใจที่สบายใจที่ปลอดโปร่งถ้าใจแข็งแข็งใจแน่นแน่นรู้สึกผิดนะผิดละถ้าเนี่ยพอจะให้รู้สึกว่าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยถ้าไม่นั่งท่านี้ไม่หายใจนะถ้าไม่ได้นั่งท่านี้คงไม่ได้หายใจต้องนั่งนี้ก่อนเวลาจะให้รู้ลมหายใจพอนั่งได้ที่แล้วทำจิตให้ขรึมขรึมได้ที่แล้วดูลมเนี่ยดูตาออกไหมนะดูออกไหมเออแล้วไปดูตัวเองตอนทำมาเป็นหรือเปล่าหลวงพ่ออุตส่าห์ทำให้ดูนะพวกอยู่ข้างหลังสบตาหลวงพ่อไม่เห็นมั้งนะอยู่ไกลนักเราจะรู้สึกเลยมันผิดปกติมันผิดปกติตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจนะเมื่อไรใจเราผิดปกติตาก็ผิดปกตินะยายปกติไหม ตาเห็นไหมตอนหัวเราะใจมันคลายรู้สึกไหมรู้สึกไหมมันมีความสุขนะเวลาใจผ่อนคลายนะมีความสุขนะใจมีสมาธินะสมาธิมันเกิดอย่างตอนนี้เริ่มมารวบใจเข้ามาให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมเริ่มรวบใจเข้ามาแล้วใจเริ่มไม่มีความสุขแล้วอึดอัดแล้วเริ่มผิดอีกแล้วนะนี่จิตมันเคยชินมันจะรวบเข้ามาห้ามมันไม่ได้นะให้รู้ทันว่ารวบเข้ามาแล้วนะแล้วรู้ไปสบายสบายรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้มีสติรู้กายก็เรียกว่ามีสติมีสติรู้ใจก็เรียกว่ามีสตินะเรียกว่าสติเท่านั้นน่ะจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้รูปธรรมนามธรรมนะเรียกว่าเรามีสติเรียกสติปัฏฐานนะมีสติปัฏฐานไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะงั้นมีโอกาสที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้การมีสติรู้สึกกายการมีสติรู้สึกใจนะรู้รูปรู้นามไปเนี้ยเรียกสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติเดินอยู่ในเส้นทางนี้นะโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลยังมีอยู่ถ้าไม่มีเส้นทางของสติปัฏฐานไม่มีวันบรรลุมรรคผลเลยงั้นเรามีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดนะเรื่องใหญ่ที่สุดในศาสนาพุทธส่วนการทำสมาธิเรื่องเด็กๆทำให้จิตสงบในเรื่องเด็กๆนะง่ายมากนะน้อมจิตไปอยู่อารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแค่น้อมไปอย่าบังคับจิตนะแค่น้อมให้จิตไปรู้สึกอย่างหลวงพ่อนะถ้าต้องการทำความสงบนะหลวงพ่อหายใจชำนาญอานาปานสติน้อมจิตไปรู้ลมหายใจสบายๆรู้ลมหายใจนะไม่ใช่รู้ร่างกายที่หายใจนะรู้ลมหายใจไปสบายลมก็จะตื้นตื้นตื้นนะลมก็หยุดกลายเป็นแสงนะแล้วรู้แสงต่อเพราะฉะนั้นหลักของการทำสมถะไม่ใช่เรื่องยากหรือเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแผ่เมตตาไม่มีแสงไม่มีสีนะแผ่เมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ไม่มีปฏิภาคนิมิตไม่มีแสงไม่มีจุดไม่มีดวงแผ่เมตตาแผ่สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนึกไปเรื่อยๆนะนึกไปหรือเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปเรื่อยๆใจมีเมตตาเคล้าเคลียอยู่นะที่จิตรวมนะโลกนี้หายไปทั้งโลกเลยนะเก่งกว่าธรรมานาปานสติอีกอานาปานสติเนี่ยได้รูปฌานนะจิตรวมลงไปยังมีรูปอยู่แต่ยังเจริญเมตตาเนี่ยไม่มีรูปเลยรูปหายไปเลยนะเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวนะถ้าความรู้สึกละเอียดลงไปจริงๆนะแทบไม่มีความรู้สึกแต่ว่ายังรู้สึกอยู่นะไม่ว่าละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆถึงเนวสัญญา นะค่อยๆแต่โดยตัวเมตตาแท้ๆเนี่ยจะขึ้นไม่ถึงเนวสัญญานะถ้าตัวอุเบกขาเนี่ยขึ้นเนวสัญญาได้แต่ว่าพวกเราไม่ต้องนะเอาคณิกาสมาธิให้ได้ก่อนนะคณิกาสมาธิสำคัญนะคือการมีสติเป็นขณะขณะนี่แหละแล้วสมาธิเป็นขณะขณะจะเกิดนะเช่นโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธมีสติรู้หนึ่งขณะรู้แวบหนึ่งจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นแวบหนึ่งนะงั้นจะได้สมาธิสั้นๆได้สติช่วงสั้นๆนะแล้วเดี๋ยวไหลใหม่ไปคิดใหม่นะพอไปคิดแล้วก็โลภใหม่โกรธใหม่หลงใหม่นะมีสติรู้อีกรู้บ่อยๆพอรู้บ่อยๆมันกลายไปรู้ถี่ยิบขึ้นมานะรู้ถี่ถี่ถี่ถี่เหมือนรู้สึกทั้งวันเลยอย่างหลวงพ่อเนี่ยกระดูกกระดิกเนี่ยรู้สึกทั้งวันเลยนะรู้สึกทั้งวันเลยถามว่ารู้สึกอะไรก็รู้สึกแหละนะรู้สึกกายก็ได้รู้สึกใจก็ได้นะรู้เรื่องราวที่คิดก็ได้นะรู้อะไรก็ได้ใจลอยยังเห็นไหมหยุดพูดแวบเดียวเท่านั้นกระโดดเลยรู้สึกไหมหลวงพ่อเห็นขโมยมากมายเมื่อกี้เนี้ยปุ๊บนะอย่างรวดเร็วให้รู้ทันจิตหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้นะคอยรู้ทันรู้กายรู้ใจไปอยู่ที่บ้านมีกายไหมอยู่ที่บ้านมีใจไหมงั้นการปฏิบัติคือรู้กายรู้ใจอยู่ที่บ้านปฏิบัติได้ไหมทำไมทำไม่ค่อยได้รู้ไหมเพราะละเลยที่จะทำเท่านั้นเองไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่าละเลยที่จะทำไม่สนใจที่จะทำคิดว่าตอนอยู่บ้านไม่ใช่เวลาปฏิบัติตอนเวลาจะนั่งรถมาหาหลวงพ่อนั่นแหละเป็นเวลาปั่นกันบ้านนะรีบปฏิบัติก่อนจะเข้าซอยมานะรีบปฏิบัติกันมานะพอมาถึงวัดจิตที่มันฟุ้งมากๆนะแล้วเราพยายามแทรกแซงจะทื่อๆไปจิตจะแข็งทื่อๆนะงั้นภาวนานะหลวงพ่อช่วยได้แค่สอนให้แล้วพวกเราจำนวนมันเยอะเหลือเกินต้องแยกย้ายกันไปภาวนาอย่างจะไปทำโรงแรมให้คนจีนคนมาเลอะไรพักนะจะพักได้สักกี่คนใช่ไหมสมมติว่ามีทำได้ร้อยห้องอยู่ในบ้านออกจากห้องไม่ได้เพราะเดินเหยียบกันตายนี่อยู่บ้านดีกว่าค่อยๆฝึกเอาอยู่ตรงไหนก็ทำได้หลวงพ่อไม่มีเงื่อนไขว่าต้องไปทำที่วัดตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะหลวงพ่อไปเรียนที่ครูบาอาจารย์แล้วก็มาทำที่บ้านอยู่ที่ทำงานถ้าตอนไหนที่ไม่ต้องทำงานที่ใช้ความคิดก็ปฏิบัติตอนไหนที่ต้องทำงานที่ต้องคิดปฏิบัติไม่ได้จะกินข้าวก็ปฏิบัติจะอาบน้ำก็ปฏิบัติจะขับถ่ายก็ปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติของหลวงพ่อเนี่ยมีเยอะมากเลยเยอะมากเลยตื่นนอนมาแทนที่จะบิดขี้เกียจเฉยๆนะรู้กายรู้ใจเลยรู้ใจก่อนใจมันปรากฏก่อนแล้วกายมันค่อยปรากฏทีหลังตอนตื่นนอนเนี่ยใจมันขึ้นมารู้สึกก่อนแล้วมันค่อยแผ่ความรู้สึกออกมาที่กายใจเริ่มไหวตัวขึ้นมานะก็รู้แล้วเนี่ยสติมันดีฝึกสติไปเรื่อยอยู่ตรงไหนก็ภาวนาได้ไปหาครูบาอาจารย์พระยังมาถามเลยว่าโยมทำได้ยังไงพระปฏิบัติตั้ง10ปี20ปีนะถึงจะได้อย่างโยมภาวนาปีเดียวหลวงพ่อก็บอกท่านซื่อๆผมปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดปฏิบัติตั้งแต่ตื่นเลยปฏิบัติตลอดเวลาเลยแล้วทำไมมันจะไม่ดีอ่ะส่วนของท่านเวลาบิณฑบาตไม่ต้องปฏิบัติต้องบิณฑบาตต้องสำรวมไปอย่างนี้นะไม่รู้บอกว่าเดินไปด้วยความมีสตินะได้บุญเยอะกว่าอีกไม่ใช่ทำเดินซึมๆไปนะแล้วก็เวลาฉันข้าวนะมาบริกรรมพุทโธพุทโธนะมันไม่ได้เจริญปัญญาต่อเลยคือไม่มีความอ่อนตัวในการปฏิบัติถ้าจิตใจมันอ่อนตัวในการปฏิบัตินะอยู่ตรงไหนมันก็ภาวนาได้ไม่ใช่วันหนึ่งมีเวลาภาวนานิดเดียว เวลากวาดวัดไม่ต้องภาวนานี่คือเวลากวาดวัดเข้าใจผิดแล้วนะเวลากวาดวัดก็คือเวลาภาวนาเวลาบิณฑบาตก็คือเวลาภาวนาเวลาฉันข้าวก็คือเวลาภาวนางั้นมีเวลาภาวนาทั้งวันเลยเยอะกว่าโยมนะพระแต่พระตกนรกเยอะมากเลยเพราะว่างมากก็คิดมากคิดมากใจก็ลงต่ำเอานี่ไม่ใช่หลวงพ่อว่านะครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่าพระตกนรกเยอะพระตกนรกเยอะเมื่อเทียบกับจำนวนพระซึ่งมีไม่มากนะโยมตกนรกน้อยแต่โยมมีจำนวนเยอะมากเลยคูณออกมาแล้วเนี่ยนะเทียบกันไม่ติดนะเทียบกันไม่ติดหรอกเนี่ยฟังธรรมะแล้วใจเราเป็นไงใจเราโปร่งไหมใจเราโปร่งรู้ว่าโปร่งใจเราหดเข้ามารู้ว่าหดเข้ามาเนี่ยมีสติอยู่ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตเกิดความเปลี่ยนแปลงรู้ทันถ้าจิตมันเฉยๆก็รู้สึกกายไปร่างกายหันซ้ายหันขวานะยุงมาแล้วนะจิตมันโกรธมากไม่เห็นว่าจิตโกรธเงื้อมือแล้วตบแล้วนะมือกำลังเคลื่อนไปเนี่ยเราเคยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นมือเคลื่อนไปหายุงนะจิตก็สั่งยุดไม่หยุดหรอกเพราะอะไรร่างกายรับออเดอร์จากจิตดวงก่อนนะรูปนี้อายุยืนกว่าจิตนะที่สั่งจิตสั่งแล้วมันไม่หยุดหยุดไม่ทันยังเดินอยู่เนี่ยนะเห็นแล้วเปลือกกล้วยอยู่ตรงนี้นะกระโดดไม่ทันต้องเหยียบนะพอเหยียบแล้วต่อไปสติเราดีเราเห็นร่างกายลอยขึ้นในอากาศนะเท้าไม่สัมผัสพื้นแล้วนะร่างกายกำลังหมุนนะจะลงท่าไหนเนี่ยมันจะรู้หมดเลยหลวงพ่อเคยหกล้มที่วัดนี้ทีหนึ่งนะมีหมาเนี่ยตัวอย่างลูกขนุนนะนะตัวยาวแค่นี้แต่กว้างแค่นี้เนี่ยตัวมันยาวสักแค่นี้นะมันกว้างแค่นี้มันคึกอ่ะมันวิ่งชนข้อพับเราเนี่ยลอยทั้งตัวเลยนะอยู่ข้างหน้าเนี้ยลอยเนี่ยไม่ฝืนเลยเห็นร่างกายลอยมันเบาๆนะจะรู้สึกเบาเหมือนสำลีลอยลงอย่างนุ่มนวลลงแล้วก็ม้วนถ้าเราเคยฝึกยูโดเวลาม้วนก็ไม่มีโป้เลยชุดพระเนี่ยโป้สุดยอดเลยเวลาม้วนนี่เก็บหมดเลยนะม้วนลงไปอย่างสวยงามนะไม่อุจาดตาหมาวิ่งไปยิ้มหัวเราะเยาะเราอยู่ตรงโน้นละเราก็ลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวชัดๆชัดๆรู้สึกหมดอ่ะถ้าสติระไวมันจะเห็นเป็นช็อตๆเลยนะงั้นค่อยๆฝึกนะอะไรก็ไม่ดีเท่าเจริญสติรู้สึกกายรู้สึกใจก็คือเราทำสติปัฏฐานนั่นเองมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจนะทีแรกเราก็จะรู้สึกกายรู้สึกใจนะต่อไปเราจะรู้สึกถึงไตรลักษณ์ของกายของใจสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเรารู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามเรียกว่ามีสติมีสติหายใจออกหายใจเข้าใครหายใจรูปหายใจนะร่างกายหายใจรูปหายใจนะมีสติอยู่โลภโกรธหลงเกิดขึ้นนะใครเป็นคนโลภโกรธหลงจิตเป็นคนโลภโกรธหลงนะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจนะแต่ว่าถ้าเห็นต่อไปมีปัญญานะมีปัญญาเห็นร่างกายแสดงใจรักร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้ามีปัญญาเนี่ยนะขึ้นวิปัสสนาเพราะการเจริญสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกทำไปเพื่อความมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆเมื่อไหร่รู้สึกเมื่อนั้นมีสตินะเพราะงั้นอย่างที่เขาไปดูท้องเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกได้สตินะแต่ถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเป็นสมาธิเฉยๆนะจะขึ้นปัญญาต่อไม่ได้แต่ถ้าจิตไม่ไหลลงไปยังดูเห็นท้องเคลื่อนไหวนะไม่ได้ไปจ้องที่ท้องแต่เห็นร่างกายขยับเห็นร่างกายนะหายใจแล้วท้องมันขยับรู้สึกสบายๆใจเป็นคนดูอยู่ถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดไอ้ร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเราถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆ เนี่ยคอยดูไปเรื่อยร่างกายก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ดูอย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาเป็นการเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะขึ้นวิปัสสนาละเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาปัญญาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนานะไม่ใช่วิปัสสนาล้วนๆถ้าเมื่อไหร่เห็นรูปเห็นนามเมื่อนั้นเป็นสมถะถ้าเมื่อไหร่เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเมื่อนั้นเป็นวิปัสสนาเมื่อมีวิปัสสนามากปัญญาแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้นะรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ตัวเรานะตัวเราไม่มีอันเนี้ยเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะต่อมาปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันรู้ว่าตัวรูปเนี้ยรวมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะสิ่งที่กระทบกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็ต่อไปมันเห็นมากๆนะมันจะวางกายมันจะไม่ยึดถือกายเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะมันจะไม่ยึดถือกายแล้วเดี๋ยวรู้เลยกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายึดถือไม่ได้นะต่อไปเมื่อภาวนามันจะมาเข้ามาที่จิตนะเพราะมันวางกายแล้วมันจะเหลือจิตก็เจริญปัญญาต่อไปเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะถึงจุดสุดท้ายนะเข้าใจความจริงแล้วจิตนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นคือทุกขังทุกข์เพราะว่าเราบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาทุกข์เพราะเป็นอนัตตาเห็นทุกข์ในมุมใดมุมหนึ่งนะจิตก็ปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตถ้าเป็นพระอรหันต์เพราะมันเป็นเรื่องการมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจทั้งนั้นเลยตั้งแต่ต้นทางของการปฏิบัติจนถึงที่สุดของการปฏิบัติอาศัยการมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจจนเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่นะยังมีโอกาสที่จะเกิดพระอรหันต์ขึ้นมาดูพระอรหันต์ดูง่ายๆนะพระชอบหลอกว่าเป็นพระอรหันต์ก็มีเยอะนะแล้วที่เยอะกว่าพระหลอกว่าเป็นพระอรหันต์ก็คือโยมชอบตั้งพระเป็นพระอรหันต์เยอะมากเลยตั้งองค์โน้นตั้งองค์นี้นะองค์นี้เลี้ยงหมามากเนี่ยเมตตาสูงเป็นพระอรหันต์เลี้ยงหมาก็อรหันต์ได้วะนะองค์นี้ไม่เลี้ยงหมาสักตัวเลยท่านมักน้อยสันโดษท่านเป็นพระอรหันต์นะรวมความแล้วให้หมดแล้วนะให้หมดเลยโยมไม่ชอบตั้งนะแล้วพระบางคนมันก็ชอบหลอกนะเพราะฉะนั้นเวลาใครเขาบอกเขาเป็นพระอรหันต์หรือเพื่อนเราบอกว่าคนนั้นพระอรหันต์คนนี้พระอรหันต์อย่าเพิ่งเชื่อนะดูก่อนว่าสิ่งที่เขาปฏิบัตินั้นเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลจริงหรือเปล่าถ้าสติปัฏฐานยังไม่รู้เรื่องเลยสติยังไม่มีเลยนะวันวันวิ่งหาตำแหน่งอย่างเดียวไม่ได้กินหรอกพระอรหันต์บ้าบออะไรวิ่งหาตำแหน่งไม่มีหรอกโดนหลอกไปเรื่อยๆเรียกว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไปร้องเพลงนี้เลยนะโยมนี่แหละตัวส่งเสริมให้พระแย่นะเอาต่อไปตรวจกันบ้านสรุปนะที่เทศช่วงสองเนี่ยก็คืออยู่บ้านก็ทำได
้นมัสการค่ะหลวงพ
่อว่าไป
ก่อนหน้านี้เคยส่งกันบ้านนะคะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าพอจะรู้สึกตัวได้แล้วแต่ว่ามันอยู่เฉยๆไม่ได้เดินปัญญาต่อค่ะทีนี้หนูก็ไปทำตามที่หลวงพ่อสอนแล้วก็คือดูโทสะที่มันเกิดขึ้นเองอะค่ะทีนี้มันมีเห็นกิเลสตัวอื่นด้วยอะค่ะตัวที่เป็นตัวกูของกูอะค่ะมันใหญ่มากเลยอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็รวมตัวอื่นแบบว่า เห็นแก่ตัวอิจฉาอะไรมาหมดเลยอะค่ะ
ดี
แต่ว่าเห็นแค่ช่วงนั้นแต่พอหลังๆนี้มันก็จะไม่ค่อยเห็นคือรู้ว่ามันยังมีนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็คืออะไรไม่พอหมายถึงว่าสมาธิไม่พอหรือสติไม่พอเปล่า
สติมันไม่ระลึกมันดูไม่ออกสมาธิเกิดเป็นขณะขณะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นก็มีสมาธิ นี่เราหัดดูสภาวะตัวไหนเด่นเรารู้ตัวนั้นตัวนี้ยังไม่เด่นพออย่างเรารู้ทันอีโก้ของเราเซลล์จัดอะไรเนี่ยเรารู้ทันแล้วมันไม่ค่อยแรงพอมันไม่ค่อยแรงก็ดูยากตัวไหนแรงก็ดูตัวนั้นแหละไม่จําเป็นไม่จะต้องไปวนเวียนไปดูไอ้ตัวเดิมตัวไหนเด่นรู้ตัวนั้นนี่หลักของการปฏิบัตินะ
ขอบพระคุณค่ะนมัสการดูไปเรื่อยๆค่ะดูตามที่เป็นแล้วก็หลงบ้างรู้บ้างค่ะ
เออขณะนี้จิตถึงฐานไหม
ไม่ค่ะ
ก็ใช้ได้รู้อย่างนี้ใช้ได้แต่บางคนเจ้าเล่ห์นะพอหลวงพ่อถามว่าจิตถึงฐานไหมไม่ค่ะความจริงไม่เห็นนะคำว่าเห็นเนี่ยพูดในใจไม่เห็นค่ะถ้าเห็นแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าจะรู้คำตอบไงถ้าหลวงพ่อถามว่าจิตถึงฐานไหมต้องตอบว่าไม่ถึงถ้าอย่างนี้ใช้ได้บางคนจะจำอย่างนั้นนะเลยใช้ไม่ได้ต้องเห็นจริงๆของหนูเห็นใช้ได้
ใจยอมรับมากขึ้นกับสิ่งที่เจอทั้งทุกข์และสุขโดยเฉพาะความ
ใช่
ทราบแล้วว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เคยทำมาค
่
ะ
นะใจมันสลดสังเวชขึ้นมานะให้รู้ทันนะใจมันเป็นไงก็รู้ไปดีให้ทำอีกทำอีก
กราบหลวงพ่อค่ะ
ตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นแล้วทำยังไง
ก็รู้ค
่
ะ
เห็นไหมท่องมาแล้วจะบอกว่าตื่นเต้นแล้วรู้ความจริงไม่เลยนะคิดเดี๋ยวจะส่งกันบ้านยังไงดีอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าตื่นเต้นแล้วรู้ว่าไง
ก็เคยส่งกันบ้านหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่ารู้อะไรก็ได้ให้รู้สภาวะเพื่อให้รู้ทันจิตหนูก็ปั่นกันบ้านก่อนมาอยู่วัดนะคะแล้วพอมาอยู่วัดก็พยายามตั้งใจอะค่ะมันก็ฟุ้งมากแล้วก็จะรู้สึกว่าพอไปเห็นจิตตัวเองก็จะเห็นจิตที่มันฟุ้งแล้วก็มีโทสะค่ะ
จิตฟุ้งรู้ว่าฟุ้งจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะใช้ได้แล้วไม่ใช่ว่าทำยังไงจะไม่ฟุ้งทำไงจะไม่มีโทสะเราไม่ได้คิดจะทำอะไรนะเรารู้อย่างที่เป็นถ้ารู้ได้อย่างนั้นก็ถูกแล้ว
คือหนูตั้งใจจะทำมากเกินไปหรือเปล่า
ใช่ตั้งใจแล้วมันจะเครียด
ค่อนข้างเครียดค่ะ
เออนะต้องไม่เครียดนะภาวนาให้มันมีความสุขภาวนาไปสบาย
ๆก็รู้ว่าผิดค่ะแต่ว่าอยากให้หลวงพ่อแบบช่วยโคบ
อยากก็ให้รู้ว่าอยากหลวงพ่อช่วยได้แค่สอนให้หัดดูของเราไม่มีใครสอนธรรมะเราได้นะสติสมาธิเนี่ยเรียนรู้ลงไปสติรู้ทันสภาวะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูและความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวปัญญาจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครมีปัญญาแทนหนูได้หรอก
ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีสติหรือว่าปฏิบัติไม่ได้แล้วหนูเห็นโทสะอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะ
ได้นะถ้าขี้โมโหนะเดี๋ยวก็โกรธโกรธก็รู้โกรธหายไปก็รู้โกรธมีอยู่ก็รู้เนี่ยฝึกคู่เดียวก็พอตอนนี้จิตไม่โกรธดูไปดูไปชักโมโหตัวเองอีกแล้วทำไมมันเฉยๆวะแล้วมันจะดีเมื่อไหร่เนี่ยชักโมโหอีกแล้วเนี่ยรู้ว่าโกรธ
ค่ะก็มีอะไรแนะนำเพิ่มไหมคะหลวงพ
่อไปรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันไป
ครับขอบคุณค่ะของหนูไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะหลวง
จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมหายใจสิหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึก
มันจะชอบเข้าไปเพ่งค่ะ
นี่ไงหลวงพ่อถึงใช้เสียงเงี้ยหายใจแล้วรู้สึกนะสบายนะไม่ใช่หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกนะนี่เครียดนะนี่เพ่งหายใจสบายๆรู้สึกตัวไป
典礼龙波是我是小时候就经常会出现身心分离的情况，然后大概三年前接触到佛法，然后开始修习扫描身体的禅修。然后扫描身体主要就是用 Vipassana 的这种方法，然后有时候可以做到，有时候就做不到。 然后用这种方法大概修了9个月，然后当时进步也很大，但后来觉得就是只这样修不太够，然后就想要去看一下怎么样修圣摩他，因为只修维帕萨那还有观身体会觉得特别累，然后进步并不是很稳定，然后就是因为也没有老师，就自己去研究怎么修圣摩他，然后也是因为很多原因，当时定力波动很大，就是几天两三天时间就会上下一次，然后这样波动很多次，就会当时特别痛苦，然后心自己进了无想定，然后就觉得这样肯定不对，然后就暂时不这样修了，就是后面就基本上是心自己想修的时候就修，然后不想修的时候也就没有刻意去禅修，有时候他自己会进到比较深的定里面去，但我也不知道为什么，然后也没有办法控制说要让他进去这样。
คือเขาบอกว่าเขาตั้งแต่เด็กๆก็กายกับจิตจะแยกกันคือก่อน3ปีเขาเริ่มฝึกวิปัสสนาแต่ประมาณนั้นจะ9เดือนเขารู้สึกว่าใจเหมือนไม่มีแรงจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีครูบาอาจารย์เขาก็ไปฝึกสมถะแต่เขาเพราะว่าเขานั้นจะเขาฝึกแล้วเขารู้สึกว่าใจจะปันที่จะเข้าสมาธิแบบลึกๆจะไม่มีสัญญาคือเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ให้กลับมามีใจที่เป็นคนธรรมดาใจตอนนี้มันไปปรุงแต่งไว้จนกระทั่งโมหะครอบไปนะมันจะซึมนิ่งๆไปเฉยๆพยายามกลับมานึกถึงจิตใจสมัยตอนเด็กๆก่อนที่จะหัดภาวนาจิตใจของเด็กๆก่อนที่จะหัดภาวนานะเป็นจิตใจที่ดีที่สุดเลยนะเพราะไม่มีมารยานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเนี่ยปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวได้นะอย่าไปประคองจิตให้ซึมเขาชอบไปประคองจิตให้นิ่งๆนะอย่าไปประคองจิตปล่อยให้จิตมันทำงานเหมือนจิตตอนเด็กๆตอนที่เรายังภาวนาไม่เป็นนึกออกไหมสมัยตอนยังเด็กๆก่อนที่จะมาหัดภาวนา
我总是很想要修行能有一个稳固一点的基础，然后也是因为没有一个特别合适的目标去修圣摩他，因为我是就是看到什么目标都很喜欢去，就是责法会特别强，就是没有办法单纯的安住在上面，所以我修维帕萨那也是有时候心有力的时候是可以修，但是圣摩他就总是觉得很难修。
ถามเขาดูว่าตอนที่เขาพูดอ่ะจิตไปอยู่ในโลกของความคิดอ่ะรู้สึกไหม
不是很清楚
ไม่ชัดครับ
นี่แหละต้องหัดนะว่าจิตมันจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนะพยายามหัดรู้สึกตัวเยอะๆเคลื่อนไหวให้มากถ้าเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆหางานทำที่เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกแล้วคอยรู้สึกร่างกายจิตจะได้ไม่ไปติดนิ่งเฉยๆอยู่จะต้องแก้แล้วล่ะตรงนี
้因为我觉得觉知好像不是努力就可以觉知的，因为好像不努力的时候才会觉知，但是只要一努力就不觉知了。
เขาบอกว่าจริงๆความรู้สึกตัวคือไม่ได้ตั้งใจรู้สึกตัวจึงรู้สึกตัวยิ่งตั้งใจยิ่งไม่รู้สึก
ใช่ยิ่งตั้งใจยิ่งไม่รู้สึกแล้วก็ไอ้ที่ว่ารู้สึกเนี่ยนะรู้สึกแบบจิตแข็งๆอยู่นะมันจงใจรู้สึกมันก็มีเหมือนกันนะงั้นจิตจะนิ่งๆแล้วก็รู้สึกอย่างนี้จิตมันนิ่งๆเฉยๆอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งมันมีตัวนิ่งอยู่ตัวปล่อยมันไป
如果觉知不是能去做的话我有时候就不知道怎么做了就是心有时候会很柔软很轻松然后他也有过就是自己会进到禅那里面去但是平时就是还是会有这种习惯因为之前就是定力不稳定的时候特别痛苦所以就当时进了无想定到现在还是有这个后遗症
คือเขาบอกว่าบางทีใจจะเข้าสมาธิแบบลึกๆคือบางทีเขาก็มีอาการออกมาแล้วก็มีอาการที่ไม่ที่ทื่อๆแข็งๆครับ
นะพยายามลืมเรื่องสมาธิไปเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเห็นร่างกายทำงานไปเรื่อยๆนะให้เป็นธรรมชาติจิตมันติดสมาธิมันติดนิ่งๆอยู่ได้คนเดียวแหละ พราะว่าคนที่ติดสมาธินั่นนะเป็นกรรมฐานที่แก้ยากที่สุดเลยยิ่งถ้าบางคนติดหลายสิบปีเนี่ยแก้ไม่ได้คนนี้ยังติดไม่ถึงหลายสิบปียังพอแก้ได้เพราะว่าล่างลงไปเนี่ยใจยังฟุ้งซ่านอยู่มันไม่ใช่ว่านิ่งคงที่อยู่ทั้งวันทั้งคืนปล่อยให้ใจมันทำงานอย่าไปจ้องอย่าไปบังคับมันอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วแล้วก็จิตอยากจะพูดเงี้ยให้รู้ทันเลยจิตไปคิดแล้วรู้ทันจิตอยากจะพูดรู้ทันนะคนจีนเสียเปรียบคนไทยตัวนี้นะต้องไปใช้เวลาแปลถ้าเราฟังปุ๊บเรารู้สภาวะใกล้ปัจจุบันได้เลยเขาเสียเวลาช่วงหนึ่งอย่างตอนนี้เขาหลงไปในโลกของความคิดอีกแล้วนะเห็นไหมใจเริ่มอยากพูดอีกแล้วเนี่ยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเข้าไปนะแล้วตอนนี้รู้สึกไหมจิตสว่างกว่าเมื่อกี
้我觉得心去粘着禅定好像也是一种去观察的新的工作所以我现在没有特别说不要它粘着只是它去粘着的话就能看多少就看多少这样
ขอบอกว่าจิตติดสมาธิก็เป็นสภาวะถ้าเห็นจิตไปติดสมาธิเขาก็ไปเห็นเขาไม่ได้ปฏิเสธ
เอาไงก็เอาเนาะคืออยู่ที่ว่าจิตไปติดไม่ปฏิเสธก็จริงนะแต่ว่าสติมันไม่พอนะจิตมันไหลเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยหรือบางทีมันก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดจุดสำคัญเลยคือจิตไม่ได้ทรงสมาธิอยู่ตลอดสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวสมาธิที่ดีนะเพราะว่าจิตไม่ได้โปร่งโล่งเบาไม่ได้สบายมันยังบังคับจิตอยู่ถ้าจิตเป็นสมาธิที่ดีเนี่ยไม่ได้บังคับมันมีความสุขมันมีความสงบมันมีความร่าเริงในใจนี่พอเราไปบังคับอยู่นิ่งๆอยู่นะมันร่างกายเคลื่อนไหวหรืออะไรเนี่ยบางทีรู้หมดเลยอะไรเกิดขึ้นนะรู้หมดเลยแต่ว่าใจมันทื่อๆอยู่นะมันไม่ใช่ใจที่เป็นธรรมชาติให้เขาฝึกตรงนี้นะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจะหายใจหรือจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดให้เล่นตรงนี้เลยเล่นบ่อยๆเลยเพราะว่าเวลาจิตหนีไปคิดเนี่ยไม่เห็น
เนี่ยเนี่ยพุทโธ也可以吗เนี่ยพุทโธ也可以
สวดพุทโธได้ไหมครับ
ได้พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตนะไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้พุทโธแล้วจิตแน่นๆขึ้นมาก็รู้พุทโธแล้วเป็นยังไงก็รู้ไปนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่พุทโธให้สงบไม่ได้พุทโธให้นิ่งได้คนเดียวที่เหลือวันนี้มีใครสอนบ้างมีคนจีนนะฮะไม่คนอื่นน่ะมีอีกหลายคน คนนี้อาจารย์กลัวเลย คือพวกติดสมาธินะเป็นพวกที่แก้ยากที่สุดเพราะว่าอะไรมันติดของดีมันไม่ใช่ติดของเลวนะถ้าติดของเลวเช่นใจฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยนะสอนให้แก้เนี่ยเต็มใจแก้ง่าย